Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Κυριάκο Χίνα, ο οποίος να πω ότι είναι καταρχήν ιστορικός, είναι συνιδρυτής της Λέσχης Ιστορίας και Πολιτισμού της ΑΕΚ, είναι πρώην μέλος στην Επιτροπή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού που θα λειτουργήσει σύντομα στο καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, θα μας πει νομίζω εκείνος πότε ακριβώς. Και είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την ιστορία του Δικεφάλου και λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας, αλλά γιατί έχει και αυτό το σαράκι για την Ένωση. Καλή σας μέρα, κύριε Χίνα.
Καλημέρα.
Καλή μέρα να έχετε. Η τιμή για μένα είναι ουσιαστική όταν συνδιαλέγομαι με προσωπικότητες όπως εσείς.
Δεν είμαστε
που έχουν ευρύτερη πολιτισμική συγκρότηση, όχι μόνο στενάθλητική.
Όχι. Κύριε Χίνα, δεν είμαστε εμείς προσωπικότητες. Εμείς μεταφέρουμε από τις προσωπικότητες τα μηνύματα στον κόσμο.
Είμαστε
διαμεσολαβητές, είμαστε στην πραγματικότητα.
Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό. Γνωρίζω, είμαι αρκετά μεγάλος για να αξιολογώ. Ευχαριστώ.
Εντάξει. Λοιπόν, επειδή πριν από λίγο, δεν ξέρω αν προλάβατε να τα ακούσετε, αν είχατε ήδη συνθεί μαζί μας, ανέφερα ότι μόλις χθες έμαθα ότι υπάρχει η πλατεία Σπανούδη στα Κάτω Πατήσια. Έχω περάσει τόσες φορές από αυτό το σημείο, δεν ήξερα ότι η πλατεία φέρει το όνομά του. Θέλω να μας μιλήσετε για το βιβλίο που φτιάξατε, για την καταγραφή των επιτευγμάτων του πρώτου Προέδρου της ΑΕΚ, που ήταν και φίλος και βέβαια συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου, την δεκαετία του 30, ενώ μιλάει για την πολιτική θητεία του, και ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή του 1941, αυτό το βρήκα πάλι σε ένα δικό σας κείμενο, τρεις μέρες πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Είχε πει τότε ο Αΐμνησος Σπανούδης, αυτό δεν θα τα αντέξω να το δω, και δεν το άντεξε.
Δεν το άντεξε.
Ακριβέστατο. Ο Σπανούδης είναι μια εμβληματική μορφή γενικά της ελληνικής πολιτικής, κοινωνικής, δημοσιογραφικής και αθλητικής ζωής. Δηλαδή είναι πολυεπίπεδη η παρουσία του. Ήταν πολύ πλούσια συγκροτημένος ως άνθρωπος.
Κωνσταντινοπολίτης.
Δημιούργησε την εφημερίδα, την καθημερινή εφημερίδα Πρόοδος στην πόλη, η οποία υπερασπίστηκε τα δίκαια του ελληνισμού της Ανατολής, και γι' αυτό γνώρισε δύο απελάσεις και μία φυλάκιση.
Α, μπράβο, κλασική περίπτωση σπουδαίων Ελλήνων αυτή. Ναι.
Νομίζω,
σαν παράσημα είναι τελικά αυτές οι ποινές.
Νομίζω ότι αν αξιολογώ σωστά, η μεγαλύτερη προσφορά του ήταν η συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία του Βενιζέλου στο συνέδριο της Ειρήνης των Βερσαλιών το 19. Όπου επικοινωνούσε τακτικά με τον Κλεμανσό στο Παρίσι και με τον Λόιτ Τζορτζ στο Λονδίνο και με τον Τιτόνι στη Ρώμη, για να προωθήσει τις παρακλήσεις, απαιτήσεις, αξιώσεις του Βενιζέλου, που τελικά ευωδόθηκαν ώστε στις 2 Μαΐου του 19 να είμαστε στη Σμύρνη.
Α, μάλιστα. Αυτό δεν το γνώριζα. Δηλαδή δεν ήξερα τη συνεργασία που
του πιστώθηκε αυτό από όλους.
Ναι, που προϋπήρχε της θητείας του στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Και ο οποίος Κωνσταντίνος Σπανούδης πρωτοστάτησε στο να αποκτήσει και το πρώτο της γήπεδο η ΑΕΚ, όπως έχετε ανακαλύψει εσείς.
Επειδή είχε πολύ συγκεκριμένες και σταθερές επαφές με τον Βενιζέλο, όταν ο Βενιζέλος ήταν στην εξουσία, κατάφερε να παραχωρηθεί η έκταση του σημερινού γηπέδου στην Κεντρική Επιτροπή Στεγάσεως Προσφύγων, με σκοπό απλώς να διαμορφωθεί ένα γυμναστήριο για τα παιδιά των προσφύγων.
Το 1926, αν θυμάμαι καλά.
Το 1926, ακριβώς, όπως λέτε, έγινε αυτό. Και κατά την εξέλιξη, με την πίεση προφανώς του Σπανούδη και τη συνολική παρουσία των προσφύγων, το 1929 ήταν η καθοριστική εξέλιξη, όταν παραχωρήθηκε αυτή ακριβώς η έκταση στην ΑΕΚ με αποκλειστική χρήση. Και το 1930 τον Νοέμβριο έγιναν τα εγγένεια του γηπέδου σε ένα φιλικό αγώνα με τον Ολυμπιακό.
Α, μάλιστα. Α, τώρα είχα σκοπό να σας κάνω μια ερώτηση περί Ολυμπιακού. Είχα σκοπό να την κάνω αργότερα, αλλά με προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Γιατί έχετε ασχοληθεί με αυτή τη διαχρονική πλέον σύγκρουση ΑΕΚ Ολυμπιακού. Είχα βρει στο διαδίκτυο μια αναφορά σας και για τα καλά χρόνια που πέρασαν ΑΕΚ Ολυμπιακός, αλλά και για την άσχημη εξέλιξη που πήραν αυτές οι σχέσεις των δυσιολόγων. Είναι όντως αυτή η σύγκρουση, έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε εσείς, στο χειρότερο πλέον σημείο της?
Αυτή τη στιγμή είναι. Προπολεμικά, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχαν σαφείς αποδείξεις ότι οι σχέσεις ήταν άριστες. Παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα, το Νοέμβριο του 1930 τα εγγένεια έγιναν σε φιλικό αγώνα με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, η ΑΕΚ δεν συμμετείχε σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, επειδή η ΕΠΟ είχε τιμωρήσει τον Ολυμπιακό και του συμπαραστάθηκε με τον Κραυγαλαίο αυτόν τον τρόπο.
Νομίζω
επίσης ότι μαζί είδεσαν και το ΠΟΚ, όπως είναι γνωστό.
Ναι, και νομίζω ότι είναι λογικό αυτό από την άποψη ότι στον ξεριζωμό πάρα πολλοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά.
Ακριβέστατο. Στην ουσία ήταν δύο προσφυγικά σωματεία τα οποία συνεργάζονταν σε αντίθεση, ας πούμε, με τον αστικό, σε εισαγωγικά, Παναθηναϊκό, υπερβαίνοντας σε ενδοζήμιες αγκυλώσεις των προσφύγων που συνήθως υπήρχαν και διάφορες δολιχοδρομίες που καλλιεργούσαν οι απ' έξω, βίωσαν κοινά πράγματα και συνεργάστηκαν άψογα. Μετά το Δεύτερο Πόλεμο ανατράπηκαν τα πάντα, όπως όλη την ελληνική κοινωνία και πολιτεία, διαλύθηκαν επαφές, απονευρώθηκαν σχέσεις και από εκεί και πέρα πλέον έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Να υπενθυμίσω ότι προπολεμικά οι ποδοσφαιριστές εργάζονταν και συμπληρωματικά ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Οι προπονήσεις γίνονταν Τρίτη και Παρασκευή 1-3 το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε τι επίπεδο υπήρχε.
Σας ρώτησε ο Ηλίας Δρυμώνας αν είναι τώρα στο χειρότερο σημείο η σχέση.
Είναι στο χειρότερο σημείο.
Είναι στο χειρότερο, δηλαδή έχει ξεπεράσει. Έχει ξεπεράσει, σας διακόπτω, συγγνώμη, και την κρίση της αλλαγής στον προπονητή της ΑΕΚ, του Ντούσαν Μπάγεβιτς, ναι, το 1996.
Από εκεί ξεκίνησε η κακή περίοδος. Σχέση
ναι, αυτό νομίζω ήταν ένα δευτερεύον σημείο. Mm. Το ουσιώδες σημείο για την διακύμανση των σχέσεων και το να φτάσουμε σε ένα πολύ άσχημο σημείο ήταν ότι υπάρχει μια διαφορά, μια αντίληψη φιλοσοφίας γύρω από τα δύο αυτά σωματεία, γύρω από το θέμα της επιτυχίας. Δηλαδή θα καρποθώ μια επιτυχία με κάθε μέσο παραγνωρίζοντας κάποιες ηθικές αρχές ή θα επιμείνω να εξακτηνώσω την εμβέλειά μου μέσα από ένα ήθος μόνο. Σε αυτό έχουμε μια σοβαρή διαφορά.
Ωραία, επειδή εγώ πρέπει να κάνω όμως το δικηγόρο του διαβόλου αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου άλλωστε, και όχι να επιλέξει στρατόπεδο. Το σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει μέσα του σοβαρά κομμάτια ηθικής.
Θα μπορούσε να έχει κάποιες αρχές και αξίες στις οποίες να μπουν κόκκινες γραμμές. Παραδείγματος χάρη το να κατακτώ νίκες μέσα στο γήπεδο με έναν αξιοκρατικό τρόπο. Αυτό το πράγμα είναι κοινή απέτηση και στην ΑΕΚ δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε τα 20 χρόνια όταν διάφορα πράγματα συνέβαλαν σε αυτό, αλλά είναι τόσο χαρμόσυνη η αυριανή ημέρα που θα πρότεινα να μην εστιάσουμε.
Ωραία, αυτό πείτε μας εσείς τώρα που έχετε ασχοληθεί αρκετά χρόνια με την ιστορία της ΑΕΚ, πώς αισθάνεστε με την επιστροφή της Ένωσης μετά από 19 χρόνια και 5 μήνες στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά, στην ΟΠΑΠ Αρίνα.
Και αν θεωρείτε ότι ήταν υποχρεωτική επιλογή κατασκευή του γηπέδου στον χώρο του παλαιού. Δηλαδή ναι, στη Νέα Φιλανδία, αν είναι κατά τη γνώμη σας υποχρεωτικό αυτό να συμβεί.
Καταρχάς κάθε αθλητικό σύλλογος δεν προσφέρει μόνο νίκες, γκολ και τίτλους. Διαχρονικά αποτελεί μια ευκαιρία για κάθε φιλαθλό να νιώσει την ομορφιά της συντροφικότητας στην εξέδρα. Για κάθε ομάδα. Mm-hmm. Για την ΑΕΚ αυτό δεν μπορούσε να γίνει ούτε στο άξενο παγωμένο ΆΚΑ, ούτε στα άλλα γήπεδα που φιλοξενούνταν. Γινόταν μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπενθυμίζω το σύνθημα «Έλα να νιώσεις πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία μέσα σκεπαστεί». Αυτό δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν ξεκινούσε ήδη από το 2012 ο ευεπίφορος σε κορυφαίες δράσεις, ο Γιάννης Οβούρος, ο οποίος ως βουλευτής είχε καταφέρει θεσμικά να πετύχει μια πρώτη νίκη σε θεσμικό επίπεδο μέσα στη Βουλή. 82 βουλευτές υπέγραψαν με στόχο να ψηφιστεί η δέουσα τροπολογία ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του γηπέδου. Βέβαια η καθοριστική εξέλιξη ακολούθησε. Ναι. Πρέπει να πιστώσουμε στον Δημήτρη Μελισσανίδη ότι όποιος βίωσε και εξοργίστηκε με τα αδιανόητα εμπόδια θα καταλαβαίνει ότι χωρίς αυτόν θα είχαμε γήπεδο μόνο σε μακέτες. Και τώρα δημιουργείται μια νέα αιστεία για την ΑΕΚ που όπως την οραματίστηκε κάθε οπαδός της και ασφαλώς θα εξακτηνώσει την εμβέλεια του συλλόγου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό για μας είναι εμφανές.
Αποχωρήσατε πρόπερση από το ΔΣ της Λέσχης. Καλά το θυμάμαι, κύριε Χίνα.
Ναι, ακριβώς.
Λόγω φόρτου εργασίας.
Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που είναι πολύ πιο ζήδωροι και γόνιμοι να προσφέρουν το έργο αυτό.
Και ήσασταν και στην Επιτροπή του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο πότε θα λειτουργήσει τελικά, πότε θα ανοίξει για το κοινό.
Αυτό νομίζω. νομίζω ότι είναι αρμόδιοι να απαντήσουν οι άνθρωποι που βρίσκονται τη στιγμή αυτή στο τιμόνι του μουσείου. Mm-hmm. Ειδικά το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ είναι πανέτοιμο. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Γασπαρινάτος και ο κύριος Γιάννης Μπίλιος, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα και συγκέντρωσαν ουσιώδες υλικό, όχι απλώς φανέλες και φωτογραφίες.
Και τα δύο μουσεία είναι εντός της ΟΠΑΠ Αρίνα.
Μάλιστα, από 1000 μέτρα το καθένα τετραγωνικά έχουν έκταση και θα έχουν πραγματικά μια απόδοση μνήμης και τιμής σε όλο αυτό που σε μνηνόμαστε ότι αποτελεί την μεγάλη ΑΕΚ.
Πάντως μου έλεγαν ότι ή Δεκέμβρη ή Γενάρη θα ανοίξει το συγκεκριμένο μουσείο της Πύλης του για το κοινό. Να το δούμε.
Καλύτερα να καθυστερήσει λίγο και να είναι πλήρες.
Ναι, συμφωνώ μαζί. Λοιπόν, είχαμε μείνει προηγουμένως στη συζήτηση που κάναμε για το πώς φτάσαμε στην κατασκευή του νέου γηπέδου, το οποίο, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, χωρίς τον Δημήτρη Μελισσανίδη δεν θα ήταν ποτέ εκεί που βρίσκεται τώρα. Εγώ λοιπόν, με αυτή την πάσα που μου δίνεται, να κάνω την εξής ερώτηση. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει κάνει δύο θητείες στην ΑΕΚ. Η μία ήταν τη δεκαετία του 90 και η δεύτερη είναι η τωρινή. Πόσο διαφορετικός είναι, κατά τη δική σας εκτίμηση, σε αυτά τα χρόνια?
Έχει αναδιαμορφώσει τις απόψεις του, γιατί έχει συνδεθεί περισσότερο, έχει ζεσταθεί να το πω, με την εμβληματική ιστορική πορεία της ΑΕΚ. Έχοντας την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε λόγω του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, να του παραθέσουμε τα εκθέματα, νιώσαμε πόσο συγκινείται η λέξη, αποτυπώνει ακριβώς το μέγεθος το χαρακτηριστικό αυτό. Συγκινείται από τα 100 χρόνια περίπου ιστορίας της ΑΕΚ, τα οποία συνδέονται με πολύ σημαντικές στιγμές. Δηλαδή, δεν θα βγάλεις εύκολα ένα Σπύρο Κοντούλη, ο οποίος ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής, παρουσία στην ΑΕΚ και στην εθνική ομάδα, και κατά την κατοχή πολυβολήθηκε από τους Γερμανούς όταν προσπάθησε να διαφύγει, ενώ πήγαινε για εκτέλεση στην Κεσαριανή. Και διάφορες φυσιογνωμίες ιστορικές.
Μάλιστα.
Είναι για όλους τους ανθρώπους αυτό μια αίσθηση συντροφικότητας, αλληλεγγύης, μνήμης, ιστορικής τιμής σε σύμβολα που δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Και κυρίως σε μνηνόμαστε γιατί δώσαμε σε πάρα πολλούς πρόσφυγες την αίσθηση του ανήκειν. Ότι δεν είναι πλέον οι γιαουρτοβαφτισμένοι, οι αούτιδες, οι πρόσφυγες που λιδωρούνταν από τους γηγενείς Έλληνες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια αξία πλέον και την έδειξαν σε κοινωνικό, πολιτισμικό επίπεδο, μπαίνοντας μέσα στη ζωή του τόπου.
Ξέρετε, μου θυμίζετε με την αναφορά που μόλις κάνατε, τότε που πολλοί πρόσφυγες, τότε βγήκε η έκφραση «Τουρκόσπορος».
Βέβαια.
Ναι. Τόσο λιδωρούσαν οι γηγενείς τους πρόσφυγες βγήκε η έκφραση «Τουρκόσπορος». Ναι.
Και όπως άλλαξαν όλη την ιστορία του τόπου οι πρόσφυγες. Νομίζω ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στους πρόσφυγες που ήρθαν από την Μικρά Ασία το 22.
Μα μετακένωσαν στην Ελλάδα την κουλτούρα τους, όχι μόνο τον πολιτισμό,
σωστά,
την κουλτούρα, την καθημερινότητα, τη συμπεριφορά, τη σκέψη, τον πολιτισμό τους και δημιούργησαν μια αίσθηση ότι η Ελλάδα πλέον διευρύνθηκε ποιοτικά. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την Ελλάδα, που να σας πω μόνο ότι η Κωνσταντινούπολη είχε περισσότερους κατοίκους από την Αθήνα τότε.
Πάντως είναι ευτυχής η χρονική συγκυρία η ΑΕΚ να ανοίγει αύριο τις πύλες του νέου γηπέδου της 100 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή. Νομίζω ότι ο συμβολισμός είναι πολύ πιο έντονος πλέον. Για να γυρίσω στο Δημήτρη Μελισσανίδη, θέλω να μου πείτε το εξής. Ψάχνοντας πράγματα που έχετε γράψει ή έχετε δηλώσει, βλέπω ότι σας ενοχλεί πάρα πολύ ο διχασμός. Τον έχετε ζήσει προφανώς, τον έχετε ανακαλύψει στα βάθη της ελληνικής ιστορίας. Ο Μελισσανίδης έχει καταφέρει να συσπυρώσει τον κόσμο γύρω του, δηλαδή να μετριάσει και να εξαφανίσει αυτό το διχαστικό κλίμα που υπάρχει ακόμα και στους κόλπους ενός συγκεκριμένου συλλόγου.
Αυτό δεν θα το καταφέρει κανένας πρόεδρος σε καμία ομάδα. Πρόκειται για διχασμούς οι οποίοι εξακτηνώνονται.
Γελάω όχι απλά επειδή συμφωνώ μαζί σας 100%, αλλά γιατί δεν το περίμενα να το πείτε τόσο.
Κανένας πρόεδρος σε καμία ομάδα ποτέ, όπως δεν έγινε ποτέ σε κανένα πολιτικό κόμμα. Είδατε, παραδείγματος χάρη, λέμε για Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος είχε Παπαναστασίου, Μιχαλακόπουλο, Καφαντάρη, που τον υπέσκαπταν και τον υπονόμευαν σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις. Ποτέ δεν έχει γίνει ενότητα. Και τολμώ να πω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα ξένων πολιτικών οι οποίοι κατάφεραν να συσπυρώσουν ένα ευρύ τμήμα της λαϊκής μάζας κοντά τους. Ναι. Στην Ελλάδα δεν το πετύχαμε αυτό. Αν θυμάστε τον Καραμαλή που κυβερνούσε τον Κωνσταντίνο και έλεγε ποιος κυβερνά επιτέλους τον τόπο αυτό, όταν δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης από παρακρατικούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να συσπυρωθεί αν δεν μπορέσουμε να επιβάλλουμε την κουλτούρα της ενότητας. Αυτό επιδιώκει ο Μελισσανίδης τώρα. Όχι με λόγια. Το πέτυχε με πράξεις. Γιατί πράξη είναι το να φέρεις όλους τους αεξίδες κοντά σε στόχους και οράματα που είναι ιστορικής μνήμης. Ο Μελισσανίδης τίμησε τον Μπάρλο, τιμά τον Σπανούδη, τίμησε τον Κούμα, δημιουργεί συνθήκες ώστε να συσπηρωθεί η ΑΕΚ γύρω από το γήπεδο. Αυτό είναι στην πράξη μια ενωτική προσπάθεια που θα δούμε αν καρποφορήσει. Δεν είναι σίγουρο. Γιατί υπάρχουν στοιχεία απέναντι τα οποία μέσα από πρωτοφανείς αγγυλώσεις υπονόμευσαν και την προοπτική του γήπεδου. Γύριζαν ολιμερείς στα υπουργεία και σε θεσμικούς χώρους και προσπαθούσαν να δείξουν ότι είναι άκυρη κατασκευή και παράνομη.
Μιλώντας για τον Δημήτρη Μελισσανίδη.
Καταρχήν, μου δίνετε απαντήσεις πριν κάνω τις ερωτήσεις. Η επόμενη ερώτηση ήταν, αλλά μόλις απαντήθηκε. Ναι. Για το τι, πόσο υπονομεύθηκε αυτή η προσπάθεια. Αυτή ήταν η ερώτηση που είχα κατά νου να κάνω.
Μιλώντας για τον Δημήτρη Μελισσανίδη, θεωρείτε εσείς προσωπικά ότι ήταν ένα στίγμα η απόφαση του υποβασμού ουσιαστικά της ΑΕΚ στις ερασιτεχνικές κατηγορίες?
Είναι μερικές φορές που η ιστορία σε φέρνει αντιμέτωπο με αδιέξοδα. Την εποχή εκείνη, ειδικά στον αγώνα με τον Πανθρακικό, ήταν αδιέξοδο, γιατί η ομάδα και αγωνιστικά και διοικητικά ήταν μετέωρη σε ένα μεγάλο εκκρεμέστατο κενό. Δεν υπήρχε διέξοδος άλλη. Η ομάδα υποβιβάστηκε. Από τη στιγμή αυτή υπήρχαν δύο δρόμοι. Ή να την πάρεις λοβοτομημένη στην κατάσταση που ήταν και να συνεχίσεις το ίδιο απεχθέστατο επίπεδο, είτε να ξεκινήσεις από την αρχή. Προτιμήθηκε, όπως η ιστορία απέδειξε, προτιμήθηκε η πιο πρόσφορη λύση. Ξεκίνημα από το μηδέν και επαναδιαμόρφωση σε όρους που εμείς επιθυμούμε. Και τους βλέπουμε και τους βιώνουμε σήμερα.
Ναι. Να πω ότι εντάξει, εγώ βέβαια η αλήθεια είναι προσωπικά σαν δρυμόνας ποτέ δεν συμφώνησα με τις διεξόδους που είχαν δοθεί στις καταχρεωμένες ΠΑΕ ή ΚΑΕ στο παρελθόν, αν το ξέρετε αυτό δηλαδή, και χαίρομαι που στην πορεία καταργήθηκαν κάποιες πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις που είχαν κατά καιρούς αποφασιστεί με καθαρά ψηφοθυρικό χαρακτήρα. Το λέω αυτό και πιάνω όλους όσους το εκμεταλλεύτηκαν αυτό το ζήτημα. Γιατί ζημιώθηκε κόσμος και κοσμάκης, ξέρετε κύριε Χίνα, από αυτές τις ρυθμίσεις που έγιναν.
Δηλαδή, χάνει τα χρήματα.
Τη διαγραφή των χρεών, θυμάστε τι γινόταν. Τουλάχιστον αυτό το θέμα το κλείσαμε.
Βέβαια, χρεώνονται στον πρόεδρο πλέον όλα και από εκεί και πέρα είναι προσωπική ευθύνη.
Ακριβώς. Πείτε μας κάτι άλλο, επειδή σας αρέσει να σκαλίσετε την ιστορία. Αυτό το γκρέμισμα του Νίκος Γκούμας το 2003. Τι λάθος είχε αυτή η υπόθεση από πλευρά ΑΕΚ, προσέξτε.
Μάλιστα, κατά την προσωπική μου άποψη ότι δεν είχε επαρκή φερέγγια στήριξη από τους πολιτικούς φορείς ώστε να αποτολμηθεί τέτοιο εγχείρημα. Το εγχείρημα ήταν πρωτοφανώς άστοχο. Δηλαδή υπήρξε μια πρόταση η οποία συνοδευόταν από υπερφύαλους όρους εμπορικού κέντρου κλπ. Με αποτέλεσμα να μην συμφωνήσουν σοβαροί θεσμικοί παράγοντες και να ανακληθεί η πορεία του έργου. Άλλο βέβαια είναι το ότι αφαιρέθηκε από το φάκελο των Ολυμπιακών.
Αυτό είναι άλλο κομμάτι που λέτε. Ναι. Αλλά πιστεύετε ότι ήταν λανθασμένη η πρωτοβουλία?
Ήταν λανθασμένη από τη στιγμή που δεν υπήρχε σαφής φερέγγια ανταπόκριση από πολιτικούς παράγοντες της εξουσίας.
Πιστεύετε πως ότι υπήρχε κάποια παγίδα, κάποιος δόλος στην όλη υπόθεση?
Όχι, δεν υπάρχει το πράγμα. Όχι. Καμία απολύτως. Mm-hmm. Γνωρίζω τους ανθρώπους που αποτόλμησαν το εγχείρημα. Είναι εντελώς καθαρή, αλλά ήταν αποτυχημένη η επιλογή τους. Και ξέρετε ότι τότε υπήρξε και μια άλλη σκέψη, η οποία από το 1926 πρωτοδημιουργήθηκε. Δηλαδή, με συγχωρείτε μισό λεπτό μόνο αν μπορώ, ΑΕΚ δεν ήταν ομάδα μιας συνοικίας. Στην αρχή προπονούνταν στη στήλη του Ολυμπίου Διός, είχε τα γραφεία της Συνοδού Μητροπόλεως, έπαιζε αγώνες επίσημους στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή ήταν ομάδα της Αθήνας. Αλλά επειδή στην πορεία φάνηκε ότι δεν έχει διέξοδο αυτή η κατάσταση, δεν έχει οπαδούς πρώτον. Είχε πάρει όλους ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα. Επιδίωξε να βρει μια συνοικία για να στεγάσει τα όνειρά της. Και καταρχάς υπήρξε συζήτηση για τη Νέα Ιωνία. Στη Νέα Ιωνία, απέναντι από τη σημερινή, από το Επισκοπείο, από τη Μητρόπολη, στη Λεωφόρο Ηρακλείου, υπήρχε μια αλάνα, την οποία ήθελε η ΑΕΚ. Τελικά την έδωσαν με παρέμβαση πολιτικών παραγόντων στο Παμικρασιατικό Ιωνικό Σύνδεσμο. Και δεν είχε η Νέα Ιωνία άλλο χώρο και έτσι κατέληξε στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου της υποδείχθηκε.
Δεν ήταν η αρχική επιλογή.
Ελεύθερος χώρος, ναι. Της υποδείχθηκε ότι υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος. Και ακολούθησαν οι εξελίξεις που τη στέγασαν εκεί.
Ναι. Η επιθυμία κυρίως του Ντέμι Νικολαίδη, όταν είχε αυτό στην ηγεσία της ΑΕΚ, να χτιστεί εκτός αστικού ιστού το νέο γήπεδο, το οποίο έχει συμβεί και με άλλα μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη.
Στο εξωτερικό.
Εσάς και όσους τέλος πάντων γνωρίζετε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ κόσμο, έχετε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, σας φάνηκε, σας άρεσε, ήταν κάτι εφικτό, ήταν κάτι που αποδοκιμάστηκε από την πρώτη στιγμή η αποσύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, δηλαδή?
Νομίζω ότι κάθε πράξη πρέπει να κρίνεται με βάση τα κίνητρά της. Τα κίνητρα του Ντέμι ήταν συναισθηματικά. Έβλεπε ότι μέσα από τις νομικές διαδικασίες γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν γίνεται. Έτσι του παρουσιάστηκε από τους ανθρώπους που προσπάθησαν να τον συμβουλεύσουν. Και πάνω στην απεγνωσμένη του κατάσταση προτίμησε να πάμε κάπου αλλού, αρκεί να γίνει το γήπεδο. Να παίξει ΑΕΚ κάπου, να μην έχει τόσα χρόνια, ήδη πλέον μετράμε 19, τόσα χρόνια σε άξενους χώρους. Και μέσα από τη λογική αυτή προτιμήθηκε ο χώρος που περίπου σήμερα είναι το γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ. Στην πορεία βέβαια φάνηκε ότι είναι υλοποιήσιμο και είναι εφικτό να γίνει το γήπεδο εκεί.
Λοιπόν, έρχονται μηνύματα από την αρχή της κουβέντας μας, κύριε Χίνα, από κόσμο, φίλους της ΑΕΚ που όντως δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτά τα 19 χρόνια της προσμονής και βασανίστηκαν στη διάρκεια αυτού του μεγάλου κενού που υπήρχε στη ζωή τους και σύνδεσή τους με την ΑΕΚ. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα από φίλους άλλων ομάδων που πραγματικά θέλουν να φτιάχνονται καινούργια γήπεδα, όποιος και αν είναι αυτός, θέλουν μια εξέλιξη, γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει η ατμόσφαιρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
Απολύτως. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ή του ΠΑΟΚ, το καινούργιο γήπεδο, τροφοδοτεί νέες ελπίδες ότι αναδιαμορφώνονται οι συνειδήσεις πρώτον. Δεν μπαίνει πλέον το στενά οπαδικό ή αυτή η στήρα αντιπαράθεση. Αρχίζει πλέον ο οπαδός και γίνεται πιο πολύ φιλαθλός, μετουσιώνει την αίσθηση του πολιτισμικού αθλητισμού μέσα στην νοοτροπία του. Θα γίνει σιγά σιγά. Έτσι γίνεται η μεγάλη
αλλαγή. Το έχουμε ζήσει αυτό, κύριε Χίνα. Εγώ μπορώ να το μεταφέρω και ως προσωπική μαρτυρία. Τη σεζόν 84-85 με τη συνύπαρξη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ΆΚΑ, το ζήσαμε αυτό,
μάλιστα,
που περιγράφετε.
Μάλιστα.
Με το ολοκένουργιο γήπεδο, με μια άλλη συνθήκη, μια άλλη ατμόσφαιρα, μπαινόβγαιναν από παιχνίδι σε παιχνίδι ο κόσμος, χωρίς να καταλάβατε. Πήγαινε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και ένας ΑΕΚτζής, γιατί είχε μάθει πλέον την τακτική πρόσβαση στο γήπεδο.
Σε ντέρμπι μεταξύ τους ήταν πανακατεμένοι ανάμεσα
αυτό,
στον κόσμο.
Αυτό πες ήταν το εύκολο, ναι, της υπόθεσης. Το δύσκολο ήταν, είχε τόση ανάγκη να πας στο καινούριο γήπεδο, ήταν τέτοιες συνθήκες του ΟΑΚΑ σε σχέση με όλα τα προηγούμενα γήπεδα, που ήθελες να πας να δεις ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως αν ήταν η ομάδα σου γήπεδούχος πλέον. Το είχαμε ζήσει αυτό και ως παρέα, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω, το μεταφέρω με τα βεβαιότητας. Τώρα κάτι άλλο. Η ονομασία του νέου γηπέδου, η Αγία Σοφιά. Να σας πω την αλήθεια, προσωπικά, δεν ξέρω εσύ Γιάννη, εμένα στην αρχή δεν μου ακούστηκε καλά, γιατί υπάρχει η Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα ιστορικό μνημείο που βρίσκεται στη θέση του. Και έλεγα, αυτό επαναλαμβάνω είναι προσωπική μου θέση, ότι η σύνδεσή του με ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν μου καθόταν καλά. Εσείς που το ψάξετε αυτό, γιατί έχετε πολύ περισσότερους βεβαίως φίλους στο χώρο αυτό που κινείται γύρω από την ΑΕΚ, πώς σας ακούστηκε αυτή η επιλογή?
Να χρησιμοποιήσω μία λαϊκή έκφραση, είναι αγαπησιάρικο το να παραπέμπεις σε μια περιοχή και σε μια εποχή όπως η Κωνσταντινούπολη των αρχών του 20ου αιώνα,
όπου η Αγία Σοφιά συμβόλιζε όχι μόνο μια απλή εκκλησία, ναι, αλλά ένα εσωτερικό συναισθηματικό δέσιμο των ανθρώπων, των ομογενών. Αυτό ακριβώς, η αίσθηση ή ψευδαίσθηση, μπορεί να είναι και ουτοπία, ότι έχουμε επικοινωνία με αυτή την ονειρεμένη εποχή, αυτή η τρυφερή αίσθηση μιας παλαιάς καθημερινότητας που συνάρπαζε τον άνθρωπο, συνεχίζεται έστω στο υποσυνείδητο μέσα από τον όρο αυτό. Το Πάπα Αρένα είναι καθαρά εμπορικό, όπως είναι και το Αλιάνς Αρένα και της Μπάγερν και τα υπόλοιπα.
Και είναι και η αρχιτεκτονική του γηπέδου που παραπέμπει σε
όλα, σε όλα.
Άγια
Σοφία. Οι θύρες ονομάζονται, ναι, με ονομασίες πόλεων της προσφυγιάς.
Ο κόσμος έτσι θα το λέει το γήπεδο, Αγία Σοφία, πιστεύετε?
Εννοείται. Μα παραπέμπει σε μνήμες που δεν χάνονται. Και είναι μεγάλο λάθος, βλέπω και δυστυχώς και ιστορικούς που μιλάνε για χαμένες πατρίδες. Αλύτρωτες πατρίδες είναι χαμένες. Ναι.
Τώρα, μιας και μιλούσατε για ουτοπία, η πρόσκληση του Δημήτρη Μελισσανίδη προς τα υπόλοιπα ηγετικά στελέχη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου να είναι και αυτά αύριο στα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς, είναι, πιστεύετε, κάτι ουτοπικό? Γιατί εδώ που τα λέμε, να προσπαθήσουμε δηλαδή να σταθούμε, να βάλουμε τα πόδια μας και στις δύο όχθες, απ' τη μία η πρόσκληση φαίνεται μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, απ' την άλλη προσκαλούνται άνθρωποι που καθημερινά καθυβρίζονται, προσέξτε κύριε Χίνα, στα ΜΜΕ, στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, συγγνώμη, στις εξέδρες των γηπέδων. Είναι εφικτό τελικά να συνυπάρξουν έστω για μία τέτοια τελετή?
Όπως το είπατε, είναι για συγκεκριμένο προσανατολισμό, συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για συγκεκριμένο χώρο. Δεν θα είναι αρρωγός και συμπορευτής η ΑΕΚ με τις ομάδες αυτές. Το θέμα είναι ότι για τη συγκεκριμένη περίσταση νομίζω αξίζει να αποδοθεί μια τιμή σε αυτό το μεγαλούργημα. Ξέρετε, αυτό το γήπεδο θα αναδείξει τις ιστορικές καταβολές μας πολύ περισσότερο. Θα ζεσταθούμε όλοι μας και από άλλες ομάδες με την ιστορία τους, με την πορεία τους. Δεν γνωρίζουν πολύ. Παράδειγμα χάρη βλέπω δεν έχει γραφτεί στον Παναθηναϊκό μια βιογραφία για τον Απόστολο Νικολαίδη. Στον Ολυμπιακό επίσης παλαιοί πρόεδροι δεν έχουν γραφεί ούτε μονογραφίες.
Για το Γουλανδρή το λέω και εγώ. Για το Γουλανδρή το λέω και εγώ. Δεν έχει γραφτεί τίποτα.
Τίποτα. Μα γιατί πάω μακριά και για την ΑΕΚ δεν έχει γραφτεί για το Σπανούδι κάτι? Αποτόλμησα ένα εγχείρημα. Και δεν έχει γραφτεί, αν μου επιτρέπετε, το παραμικρό για την Ιγερία του Κωνσταντίνου Σπανούδη, τη σύζυγό του Σοφία, η οποία αποκλήθηκε από τον Μανώλη Καλομύρη και τον Δημήτρη Μητρόπουλο, μάνα της ελληνικής μουσικής.
Α, η Σοφία Ισπανού.
Η Σοφία Ισπανού, δεν έγραφε το παραμικρό.
Ήταν η σύζυγος του.
Η οποία έγραφε τόσα χρόνια σε εφημερίδες μουσικά και τα θεωρούνταν αυθεντία. Μάλιστα. Έχει γράψει για αυτήν ποίημα ο Κωστής Παλαμάς. Δεν αξιώθηκαν πολύ τέτοια τιμή. Συν η κόρη του η Αθηνά, η οποία 35 χρόνια έχει εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο. Κλασική μουσική και βραβεύτηκε το 92 από την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είχε ακουστεί. Αν ρωτήσετε κάποιον, δεν ξέρει κανένας.
Ευτυχώς που μας τα λέτε εσείς, ούτε εγώ το γνώρισα. Πάντως, για να το κλείσω και είναι το θέμα που άνοιξα προηγουμένως, εγώ λοιπόν σας λέω ότι όλοι οι πρόεδροι, όλη η ηγεσία της Super League αποδεχόταν την πρόσκληση Μελισσανίδη και αύριο πράγματι εμφανίζονταν. Μια σκέψη είναι αυτή, επαναλαμβάνω. Εμφανίζονταν στην Αγία Σοφιά για τα εγγένεια. Και αν ο κόσμος εκεί αντιδρούσε?
Μην το θεωρήσετε υπερφύαλο αυτό που θα πω. Επικοινωνώ συνέχεια με τοπικά κλαμπ σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιτραπεί ούτε ένα γιουχάισμα. Σε μια τέτοια ονειρεμένη νύχτα που θα πάμε συγκινημένοι όλοι, αποκλείεται να υπάρξει από προσανατολισμός σε άλλο ζήτημα.
Μάλιστα.
Πρακτικά δεν θα υπάρξει βέβαια συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων. Αφού για αντιπροσώπευση των ομάδων.
Όφιλα να το κάνω αυτό το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι με φινιδιάζεται με την απάντηση, ότι υπήρχε δηλαδή μια τέτοια προσυνεννόηση μεταξύ των οργανωμένων φίλων της ΑΕΚ. Ωραίο. Αυτό και μόνο που συνέβη, εντάξει, είναι μια αχτίδα είναι.
Μα δεν χρειάζονταν υπόδειξη οι άνθρωποι αυτοί, από μόνοι τους καταλάβαιναν την ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί μια νέα ουσιαστική εποχή για την ΑΕΚ και ίσως και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Λοιπόν,
νομίζω κύριε Χίνα, μας έχει καλύψει απόλυτα σε όλα τα
επίπεδα. Απόλυτα δεν μας καλύπτει. Εντάξει, ο Κυριάκος Χίνας, γιατί άμα αρχίζουμε να σκαλίζουμε και άλλο την ιστορία της ΑΕΚ, θα μας αναδείξει και πτυχές και πρόσωπα που, για τα οποία ειλικρινά δεν έχουμε την κατάλληλη γνώση. Εγώ απλώς θα χρησιμοποιήσω, κύριε Χίνα, μια δική σας ατάκα για επίλογο και την απευθύνω προς τον κόσμο της ΣΑΕΚ. Όταν θα φτάσει η ώρα να ανοίξει το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, μου άρεσε και θέλω να τη μάθει και το υπόλοιπο κοινό ότι δεν θα είναι μια αποθήκη σκονισμένων αμνηστικών, θα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια, για όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί πολλοί Έλληνες, κύριε Χίνα, δεν έχουν μάθει ακόμα την αξία των διαφόρων μουσείων. Εμείς οι Έλληνες δεν τα αγαπάμε το μουσείο. Πάμε πάρα πολύ εύκολα στα μουσεία των άλλων χωρών που επισκεπτόμαστε και τα δικά μας τα έχουμε παραπεταμένα. Κάτι συμβαίνει και νομίζω ότι δεν είναι απλά πρόβλημα για το απλού πολίτη. Είναι και αυτόν που τα φτιάχνουν, αυτόν που αναλαμβάνουν να τα προωθήσουν. Όλοι είμαστε συμμέτοχοι, νομίζω, σε αυτό.
Διαλεκτικά είναι αυτό. Και ο άνθρωπος και οι δημόσιοι φορείς δεν επιμένουν να αλληλοτροφοδοτηθούν με αυτή την νοοτροπία.
Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Χίνα.
Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι σύνολη ακμεότητα και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
Νομίζω ότι ξέρω την εικόνα που θα έχει το πρόσωπό σας αύριο στη διάρκεια αυτής των τριώρων εγκαινίων. Έχετε καμία πληροφορία πριν κλείσουμε για το πρόγραμμα? Έτσι,
όχι, δεν ξέρω το παραμικρό. Ερμητικά, μυστικό. Κρατιέται από τους ανθρώπους που
καλά
όπως
κάνουν,
πρέπει.
Καλά
όπως πρέπει.
Καλά κάνουν.
Να είστε καλά, κύριε Χίνα.
Ευχαριστώ. Να είστε πάντα, κύριε, με υγεία.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.